Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u další epizody podcastu Geekzona u vašeho libozvučného průvodce fantastickými světy. Dneska je tady se mnou Dan. Ahoj, Dane.
Krásný dobrý den.
Zase Dan. Dan se dneska objevil nádobu s Haribo medvídkama, takže tady bude vydělat zvuk.
To bylo jenom jednou.
Zvukový efekt.
Ale ten zvuk je báječný.
Dane, proč jsme tady dneska? Proč jsme tu dneska v tento krásný jarní den sešli?
Tento krásný jarní den jsme se sešli proto, abychom pohovořili o feudálním Japonsku, protože v naší existenci a dnešních dnech nás oblažuje seriál jménem Shogun.
Shogun. Seriál, který pravděpodobně není novinka pro starší ročníky, protože jeho předchozí verzi mohli vidět v 90. letech.
Je to docela zajímavá geneze, my jsme o tom nějak v mojí práci zjišťovali informace. Velká část, přesně jak papa říkal, starších ročníků, to znamená lidí tak asi 35+, si pamatuje, nebo já začnu ještě jinak. Existuje jeden z extrémně slavných románů od Jamesa Clevela, tohoto jména, který u nás vyšel v roce 1991, to je po revoluci. Nicméně už předtím k nám dorazil výřez seriálu jménem Shogun v podobě celovečerního snímku, který tehda strašlivým způsobem okudlala nejen cenzura, ale už jenom fakt, že 5 celovečerních bajáků zkroutili do jednoho. Ten snímek se jmenoval Zajatec japonských ostrovů. A až vlastně po revoluci v nějakém 94. se k nám dostal i právě celý seriál Shogun s Richardem Chamberlainem a s Toshiro Mifunem.
Toshiro Mifune, který si můžete pamatovat třeba z filmu Akira Kurosawa.
Byl to jeho dvorní herec, je to
jeho
tak?
Jeho oblíbenec.
A tenhle ten seriál byl neuvěřitelně důležitý právě pro tu moji generaci, protože a nejenom pro moji, a nejenom prostě jako na východním bloku, protože vlastně to bylo dovršení toho díla Akira Kurosawy v tom slova smyslu, že odevřel světu oči o tom, že kdysi dávno existovalo nějaký feudální Japonsko a že bylo neuvěřitelně zajímavý. A vlastně jsme ani nedoufali, že se třeba tohohle remakeu někdy dočkáme, ale nakonec jsme se dočkali.
Já bych asi byl opatrný s tím remake, je to prostě nová adaptace.
No, sorry, jako, když ne, to je špatně řečeno, remake to není, remake to určitě není. Navíc, a k tomu se později dostaneme, mezi oběma těma uměleckýma dílama je poměrně značných rozdílů. Ale každopádně už z titulu toho, že prostě ta Clevelova kniha je jako neuvěřitelně slavná a i tenhle ten seriál byl neuvěřitelně slavný, mimochodem dostal 3 zlatý globy ve své době a vidělo ho, já nevím, prostě 130 milionů lidí po celém světě. Tak jako už jenom zásluhou toho tady vzniklo neuvěřitelné očekávání a doufám, že se tentokrát nebudeme hádat, protože já jsem si skoro jistý, že mnohá očekávání byla splněna, ba co dokonce předčena.
My se hádáme někdy?
Nikdy.
Nikdy.
Protože jsme v totální pohodě. Papa.
Jsme nejlepší kamarádi.
A na to udělám
podcastový. Jasně, další medvídek.
Jo.
Grizí v útrobách.
Přesně tak.
A ještě teda budeme říct i Klebovi možná asi ne.
Asi jo.
Jeho příběh byl vlastně sám o sobě velmi zajímavý.
Je to celý jako, celý tenhle ten příběh je hrozně hrubý, ale já to možná ještě nakousnu z jiné strany. K těm kladům tohohle seriálu se dostaneme a jeden teda z těch největších kladů je jeho hlavní casting. Přičemž změníme 3 jména. Cosmo Jarvis, což je pan Blackthorn. Což je teda mimochodem zajímavý, tenhle ten chlapík prostě vlastně primárně byl po celý leta muzikant. A jako ano, má za sebou prostě nějaký herecký účinkování, ale jako málo co z toho asi budete znát. Druhý jméno, který dáme, je Anna Savai. To je ta hezká paní, co hraje Lady Mariko. A nedávno jste ji mohli vidět v Monarchu na Apple. Hrozně pěkná holka. No a nejdůležitější je pan Hiroyuki Sanada.
Hiroyuki Sanada, ergo, pokud potřebujete Japonce, který bude vypadat jako Japonec. Samuraj, nebo jako
Shogun,
nebo japonský voják, nebo japonský politik.
Je jenom Godzilla.
Berete Hiroyuki Sanadu dneska, v dnešní době.
No, ty jsi mi to psal na sociální sítě, kdypak si poprvé v životě zaregistroval Hiroyuki Sanadu?
Hele, já musím říct, že úplně nejvíc do paměti se mi zapsal asi v seriálu Ztracený, ale to proto, že jsem jako velký fanoušek seriálu Ztracený a on se tam objevil až někdy jako v 6. řadě, kdy přesně potřebujeme tam mystického Japonce, který tady vede jako malou skupinku lidí a tada, je to malej, ale velký Hiroyuki Sanada. Takže to bude asi jako poprvé, jak viděl jsem ho i dřív v kruhu, zaznamenal jsem ho vlastně
v ringu.
No, v japonský verzi kruhu, v té původní. Pak jsem ho začal vidět třeba, že ho ve 47 rovninách byl, tam byl taky zase důležitý.
Hej.
Vím, že byl v Posledním samuraji, ale to byla zase jako menší role, kde ho jako zastíňoval Watanabe, že jo?
Ken Watanabe.
Ale no, asi jako nejvíc se mi zapsal těma ztracenýma, protože já jsem tam jako ty herce znal jako velmi a hodně se mi to, prostě byl jsem velký fanoušek toho seriálu, možná se třeba někdy uděláme speciální díl k tomu, protože to bude 20 let, jestli se nepletu od toho ztracení změnili televizní historii,
krásný.
Ale k tomu se dostaneme někdy příště. Každopádně podle mě se začal jako z konce, abych se fakt vrátil k tomu.
Ne, já se k tam dostanu, ale já se chci dostat
k
osobnímu prožitku, protože já jsem teda samozřejmě Sanadu taky poprvé potkal v ringu. Protože to je film, který se velmi těžko vymazával z paměti, stejně jako jeho americká adaptace. Nicméně, posléze jsem se...
Ale fakt, že Naomi Watts je hezčí než...
No to samozřejmě. A Samara je taky hezčí než Samara. To je prostě, jako ta americká je fakt hodně hustá. No, no to je jedno. Ale posléze jsem se dozvěděl, že já vlastně jsem ho znal jako výrazně dřív, jenom jsem se to nikdo nespojil. A vlastně hned po revoluci tady začali vycházet na videokazetách v rámci toho neuvěřitelného boomu všeho toho bordelu, který se tady začal vycházet, protože prostě měl své konzumenty, tak na kazetách od firmy Intersonic začal vycházet sada klasických hongkongských akčních filmů, který v podstatě ve své jako formě byly přesně o tom, že tam byla nějaká tajná organizace nebo netajná organizace, která měla nějaký nepřátelé a pak se to začalo kopat. Jeden z těch filmů byl snack, který se jmenoval Red Force. Totální Bčko, ale co je na tomto krásný, v hlavních rolích Hiroyuki Sanada a Michelle Yeoh. A v oběma je tam asi nějakých 26, 27, rubou to tam hlava, nehlava, vůbec je nepoznáte prostě. Ale jako byli tam tyhle, fakt že jo, takže to už nás ovlivňuje v podstatě od dobré revoluce. No. A jinak teda tenhle ten chlapík hrál už jako dítě, mohli jste vlastně vidět, teďka běhal nějaký reel na sociálních sítích, kde někdo vystřihal prostě jako většinu těch jeho rolí za ten život. Takže hrál už prostě malej klouček, těch rolí má prostě desítky a desítky a desítky. A přesto já osobně teda věřím, že právě skrze toho Shoguna si asi nadělal jako životní roli. No.
Asi jo, ale on už má jako úspěch hotovej v podstatě, že?
No, jasně, tak
dneska doopravdy fakt funguje jako nějaký typecasting, prostě když potřebuješ jako zajímavý a on se hodíš tam jeho, že jo, John Wick třeba prostě.
No, jasně, no. A jo, to jsem si teda připomněl ještě jednu drobnost, jak jsi mluvil o tom posledním samurajovi, tak to vlastně pro něho byl zlomový film, protože skrz něj se dostal do Ameriky, respektive do Hollywoodu a traduje se, a myslím, že to je pravda, že on se prostě během toho natáčení od toho štábu naučil anglicky.
Aha.
A právě díky tomu prostě jemu se otevřely dveře do Ameriky, protože se najednou ukázalo, že začne být prostě jako multilingvní. A v tu chvíli to začalo všechny později ty bullet trainy a jako tyhle tam prostě není filmy, kde byste ho nepotkali. Jako byl v Avengers, tam si vůbec nepamatuju, kde byl, ale byl tam.
Byl krátkej ten v tom druhém Endgame, myslím, nebo
myslím, no.
Infinity
myslím.
War.
Nevím.
Infinity War.
Ale jako viděl jsem fotku
vlastně,
a vzpomněl jsem si.
Tam je vlastně ten moment, kdy Hawkeye je chvíli jako Ronin z komiksu.
Jasně.
To znamená, mstí se tam těm a on tam za začátku přesně jde po Jakuze a on tam hraje jedno z nich.
Přesně tak.
A je tam fakt jako krátce, no, bohužel.
Ale zase pro změnu jedna z nejvýraznějších tváří, který jsme objevili. Jako neděláte nic, on je prostě etalon japonství.
Tedy. Za prvý a za druhý, on je mě jako fakt strašně sympatický, je hrozně zajímavý a je velmi dobrý herec. To znamená, že i kdyby ho dali teďka, pokračovali v tom, že bude v každém japonský roli, tak furt jsem jako OK. Pro mě je ten člověk jako tahák, mě jako zajímají prostě jako filmy, ve kterých hraje.
Ale to je přesně vidět i v tom Shogunovi. On prostě sedí, hledí a ono to prostě stačí, protože sedí a hledí naprosto dokonale.
A paradoxně, jak ty říkáš, že to viděl, jako když byl mladý ucho, on je teďka vlastně jako mnohem zajímavější vizuálně. No, prostě je fakt jako charakterní herec, ty vole, prostě se všem dobrým i špatným.
Jo, jako všechna čest, prostě to, že vsadili na něj a že si nedokážeme asi představit nikoho jiného, jako by mohli vsadit, možná kromě toho Watanabeho, který mu asi taky bude nějakých 65-66.
Myslím přijde, že jako třeba, někudy, no. že jako Sanada má trošku jako zajímavější tvář právě. Ken Watanabe má tady ten oválnější obličej a jo, tím pádem mu to jako dodává jako Sanadovi oproti němu jako dramatičnost prostě jo, v tom ksichtu. Takže...
Navíc on prostě hraje, že jo, to úctyhodný stáří, který prostě k té postavě toho Toranagi geniálně sedí, že jo. On je na půl mudrec, na půl hajzlík, dokonalej.
Watanabe na mě působí jako moc sympaticky, jestli mi rozumíš, co prostě ne vždycky jako hodí.
Jo, naprosto. No a pak jste ho mohli vidět třeba v Sunshine Speed Racerovi, to se podívejte na nějakou databázi, je to hrozná hromada.
Sunshine, to byl další z filmů, jsem viděl poprvé, tam hraje vlastně toho kapitána té lodě, jestli se
jako, neříkám, že všechno byly Ačka a rozhodně většina nebyly Ačka, ale jo. Prostě skvělej.
Filmografie prostě má slušnou. Jako
geniální
dobrý životopis.
Představitel Shoguna.
A teď už jdem na toho Klevla?
Teď už jdem na toho Klevla.
Dobře, James Clevel, australský spisovatel, který se narodil v roce 1921 v Sydney.
Lépe řečeno australský Brit.
Australský Brit, narodil se v Sydney. Dan nám tady dělá bordel.
Pardon.
Ale udám a co je důležitý? Co je důležitý? Je to vhodný zvuk pro téma, který jsem chtěl teďka zvolit. Co je důležitý? James Clavell se, co by voják v britské armádě, v řadách dělostřelectva, přidal do, zúčastnil druhé světové války, kde byl zajatcem Japonců. A nevím, jak moc znáte historické souvislosti, ale jestli se dá vybrat největší padouch za mě druhé světové války, tak to byly jednoznačně Japonci, protože to jak se chovali třeba k zajatcům, k zajatkým
a sami k sobě, a Číňanům a v podstatě každým
Korejcům
tvrdý národ,
ale jako k britským a australským zajatcům, kde docházelo jako k častým popravování, mučení, experimentech, proti kterým se jako je Mengele prostě jenom jako fakt jako andílek. Tak,
nevím, kdybychom dělali někdy historický podcast, vole, tak ty experimenty, to je teda kapitola.
No to je jako hodně.
To je fakt jako ostrý, jako břitva.
Jakože prostě náckové byli proti ním.
Jo,
vím, že v kontextu tohoto prostě zní jako to láska, proti ním byli břišoví medvíci. Prostě. No, Japonci byli fakt jako hlavní zlo za mě té druhé světové války, největší brutality tam dělali. No. A co musím říct, mě vlastně jako do dneška na tom národu sere, že oproti Němcům prostě tam nemají jako tu retrospektivu, nemají tam jako tu omluvu. Oni se vlastně jako nikdy nevomluvili. Když válka skončila, tak oni se brali jako dobře, byli jsme poraženi tím jako americkým prostě roztahovačným imperialismem, ale nikdy tam nebylo to.
Tahle tohle je pravda.
My jsme vlastně jako nebyli úplně
tyhle. Tohle je pravda, tak na půl. Za první samozřejmě jako nějakým způsobem historicky tam fungují ty dvě bomby, že jo, nebo respektive tři, protože prostě jako ano, ten atom je takovej milník, že no, v podstatě sám o sobě jakoby fungovala se jako omluva. A dvě, prostě Amerika, že jo, to Japonsko novodobí vystavila. Takže nejlepší možný způsob a la Marshallův plán, prostě když je něco zničený a zničíme to my, tak to pojďte postavit a budeme kámoši do konce věku. Jako.
To sice jo, ale já myslím to, že
jako chybí tam
dneska,
samozřejmě
dneska, v Německu máš, že všichni vědí, že Německo v druhé světové válce bylo ten padouch. V Japonsku, jsem si nejsem jistý, že to tam ty lidi takhle vnímají. Tam jako taková ta uzavřenost společnosti, řekněme určitý nacionalismus, vlastně jakoby zůstává. A na ostatní národy koukají trošičku skrz prsty, což je prostě jako oproti tomu Německu, který se vlastně otočil o 180 stupňů, jako nebe a dudy, v podstatě úplně jiná písnička.
Ne, to je otázka.
Ale takže jako Clavell si prošel zajateckým táborem,
na tom, že
kde teda dostal jako dost jako nasekán, což popisuje v knížce Král Krysa. Jako,
Král Krysa, jo, druhá
nejstavnější. On jako si prožil jako svoje, včetně jako toho, že PTSD, který potom měl, bylo jako velkolepý a probouzení se ze spaní s křikem bylo prostě jako na denní bázi, takže chudák je jeho rodina. Ale co je důležitý, on vlastně ty knížky, jako je Shogun, on vlastně jako psal prostě s láskou k té kultuře.
No jasně.
Prostě, tam se prostě tenhle ten hnus jako nepropsal.
To je přesně to, co jsem chtěl říct, že ten člověk byl natolik fascinovaný, a není to přitom jako stockholmský syndrom, tyhle, jako on ten byl natolik fascinovaný tím místem, ve kterém prožil to nejhorší na světě, že díky tomu dokázal prostě stvořit asi nejlepší nebo přinejmenším nejznámější román o tom, na místě.
Jo.
Což je jako fakt neuvěřitelný, že jo, to je prostě jako naprosto výjimečný.
Když se vlastně jeho knížky, musím se říct, trošku v hlavě splývají s knížkama od Yoshikavy. Ten napsal třeba Taiko, že jo, nebo tak. On to jsou jako trošičku podobný jako témata, podobná historická epocha, který se jako ty knížky věnují, čímž tady prozřejmě jsou historický.
Ano.
A je v nich jako podobný podle mě trošičku jako feeling toho, tý úcty k tomu jako feudálním Japonsku, k tomu samurai code, k tomu jako k té kultuře. Akorát, že tam to psal Japonec, když to tohle psal jako Angličan, který byl Japoncem.
Buď úcta nebo fascinace, to je prostě jako úcta asi taky, fascinace asi taky. Jo, vlastně ani slovo proti tomu, no. A vlastně nejhustší na tom je, že on by se k tomuhle příběhu z reálných dějin dost pravděpodobně jako nikdy nedostal nebejt naprosto jako hrubý náhody, ty vole. Jakože on ten příběh Williama Adamse, což je ten vlastně pan Blackthorne, prvního dost pravděpodobně britského námořníka, který se vlastně vylodil v Japonsku a navíc tam zůstal a navíc byl prostě účastný jako jednoho z největších dějných změn v zemi vycházejícího slunce, tak jako ten se opravdu stál. A nebyl nějak extra jako moc zmapovaný, byť se o něm vědělo, nicméně právě Clavell ho zahlídnul nějaký učebnici svojí dcery. Dějepisný, o to potom nějak zabrousil očkama a zjistil, jako, že docela nosný. A nakonec toho právě vykoval toho šoguna. Ale jako na začátku hned je důležitý jednu věc říct naprosto totálně. Jo. James Clavell to je něco jako vondruška. Jo. To prostě člověk, který je pahistorik, dramatizuje historii, v podstatě tu historii przní a rozhodně to není žádný jako dokumentarista nějakých dějin.
Já bych řekl romantizuje historii.
Romantizuje, no jako v podstatě to funguje tak, že on si prostě vybral ty hlavní postavy, vzal si jejich jména.
Předělal je, to trošku, je důležitý.
Poměrně jo, takže prostě, a jak tomu se pak dostaneme. Mimochodem, to je docela zajímavé.
Hodně lidí Sanada hraje postavu, která je Yoshi Toranaga.
Yoshi Toranaga se jmenuje.
A v originále to byl Togukawa, což když byste věděli, tak pravděpodobně, pokud aspoň znáte nějaký základy, základní jako kostry japonské historie, tak jedna z nejslavnějších epoch je éra Togukawa. Takže vlastně, no, asi se nedá mluvit o spoileru v případě jako historického seriálu, ale je vám jasný, jakým směrem se tohle celý bude jakoby vyvíjet ten seriál.
Je fakt, že Ieyasu Tokugawa byl prostě jako mistr sjednotitel. Samozřejmě v reálu byl zase úplně jiný, než je tady v tom, jo. Jako
no,
tady je prostě z něho udělaný
mudrc.
Mudrc s ostrými lokty a už tam není třeba nikdy zmíněný, že nechal popravit svou ženu a svého syna. Jo, jako je to prostě, on byl jako trošku jiná postavička, než se dozvíme ze seriálu.
Tak, tady má jako hezky otevřenou hlavu, chce vlastně vnímat, jaký je ten svět kolem Japonska, přesně, no, trošičku za hranice vlastní země a i teda svojí historický identity.
No, je to tak, no. No, každopádně, jak už zaznělo, byl to právě šogun, který jako vnesl ty dějiny toho feudálního Japonska jako do západního světa. A což je mimochodem příjemný, pokud se vám líbil poslední samuraj, teda poslední samuraj, pokud se vám líbil modrooký samuraj,
aha,
tak se nacházíme v podstatě v naprosto identické době, 1600.
Velice podobná epocha. To znamená, padouši tam jsou většinou samurajů.
Ta loď, na který, a budeme říkat Blackthorn, ať se nám to neplete, prostě hlavní postava toho seriálu i toho románu se původně jmenovala Delijevde.
Mm-hmm.
Byla holandská, myslím, z Rotterdamu. A Delijevde znamená láska.
Láska. Ale nepřivezli tam lásku.
Mnoho ne, a navíc se teda v románu...
Vezli tam dělat.
Ta loď jmenuje Erasmus, protože je to prostě víc sexy, to žen dokládá, jak zdejší pan Mondruška, prostě proto je s dejinama. Mm-hmm. Nějaký jména sem tam. Není problém. Ale každopádně...
Hodně nějakou kostru toho příběhu, o čem to je?
Dáme, jo. Píše se rok 1600 a k břehům Japonska doráží koráb.
Láska.
Doráží láska s evropskou příchutí. Doráží koráb.
Středního prachu.
Doráží koráb, který má poměrně značně zdecimovanou posádku, anož to kurdě je. Mimochodem tomu zase v těch reálných dějinách předcházel poměrně docela slušný maglajs, oni nakonec utíkali z nějaký pevnosti, kde byli rádi, že prostě jenom vysmahli a oni tam nezabili a nedali si spolu s sebou jako žrádla, ovoce a takovýhle věcí. Takže se posléze ukázalo, že hlad nejlepší kuchař. Samozřejmě nedošlo ke kanibalismu a takovýmhle věcem. Nicméně je pravda, že ta loď teda dorazila do Japonska v totálně zdecimovaném stavu. A teď je důležitý říct, že to byla dost pravděpodobně první britská loď, která se tam kdy objevila.
Ale ne první evropská.
To ne. A to je docela zajímavý a to bychom se teďka asi trošku rozptýlili při porovnávání jak toho původního seriálu, tak toho nového seriálu. Protože ten nový seriál, a v tom je teda pro mě velmi vzácný, výrazně akcentuje především tu politickou linii toho evropského boje v rámci Japonska. Protože ten nový Jack Blackthorn tam přijíždí přímo a jednoznačně zatím, že prostě bude kladivo na tovaristvo Ježíšovo a jeho cílem je vymítit španělský a portugalský misie, který si mezi tím z Japonska udělali vlastní prostě
enklávu,
oslíčku o třesce, mm-hmm, a naprosto jakože ideální tohle prostor, kde čerpat věci, které jinde neseženeš, včetně tovaru a tak. Mimochodem byl to právě ten William Adams, kdo nakonec jako rozproudil obchod mezi Japonskem a Evropou. Jakmile začala ta éra Tokugawa.
Je to důležité říct prostě. V Japonsku té doby, kdy přistává zdecimovaná loď, už bylo Evropou objevený. Japonsko je, řekněme, pod takovou nepsanou navládou Portugalska. Respektive Portugalsko se snaží, aniž by o tom Japonsko vědělo, z něj udělat svou jakousi kolonii. A
Portugalsko a Španělsko, no. Prostě katolická.
No, tam je přece jako řečeno, že Španělsko a Portugalsko si rozdělili svět a Japonsko patří jako pod sféru vlivu Portugalska.
No, jasně, no.
A nástroj, který k tomu používá, je katolická církev.
Ve jménu Ignáce z Loyoli, ano.
Přesně tak, to znamená, dochází tam vlastně k pokřesťanštění.
Přesně tak.
Japonský části populace, dokonce i Japonci už mají vlastně jako svoje katolický kněží, to jsou často ti zprostředkovatelé komunikace, protože samozřejmě náš lidina nemluví japonsky a Japonci zase nemluví ani anglicky, ani portugalsky. Tady vlastně jako, jako portugalština
je ten dorozumovací jako jazyk, ano.
Anglicky, přesně, ale jako baví se v podstatě portugalsky. A to znamená, mě tam vlastně jako přijde, a to je hned to, co mě jako na tom nadchlo v prvním díle. Jo, tam vlastně jako konflikty, jako několik konfliktů, tří věcí najednou. Zaprvé je tam ta západní kultura versus ta východní a jejich jako rozdíly, které jsou strašně, strašně jako zajímavý. Na jedné úrovni prostě ta západní kultura je ta technicky vyspělejší, mají prostě lepší lodě, mají lepší děla, prostě zbraně, o kterých se jako
tam přitom je totálně vydlácká.
Ale přitom prostě, jako, když mu tam řekne, nechci se dneska umejt, a on řekne, počkej, jsem to dělal předevčírem. Ale je tam prostě jako tenhle ten jako hezký střed těch kultur. Za prvý, že další věc, ta japonská jako neví, jak je ten svět velký. Když to prostě ti západáci už mají světý, oni prostě se tam dostali, že jo, z východu, to znamená přes pod Jižní Amerikou, přes Magellanův průnik, no, z Pacifik dostali až k Japonsku, takže proč oni vědějí, země je kulatá, je zhruba takhle velká, jsou tady tyhle země, tyhle kontinenty ostatně, a Japonci jako jenom můžou čumět.
Je tam přímo scéna, hned to bude, je tam přímo scéna, kdy mistr Toranaga prostě mu srdce zminovali, prostě řekne, nakresli mi mapu svýho světa, nebo
tak jako znáš, přesně tak.
Jasně, že na sobě Shogun nemůže dát tyhle jako vědět, že prostě je mírně překvapen z toho, na co kouká, protože ty Portugalci samozřejmě některé informace nedali, ale...
Tahle scéna dává kontext vizuálu úvodních titulků.
No jasně,
A co jsem chtěl říct, druhý vlastně konflikt, který tam je přesně, hrdina, který přijíždí, je Angličan a protestant
jak stehno.
A tam jsou prostě katolíci, takže druhý konflikt je prostě i za první mezi lidma, kteří jsou ze západu, protože tam jsou, když už tak jsou katolíci, a druhá i v té populaci už jsou ty katolíci, takže jsou tam jako dva konflikty najednou a tohle je jako vtahující velmi, velmi na úrovni jako těch dialogových scén.
Pravda je taková, že ten konflikt těch církví byl jako samozřejmě nějak výrazně nastíněný i v tom původním zpracování. A to je teda mimochodem jeden z důvodů, proč, aspoň teda já si myslím, je to jeden z důvodů, proč se v té sestřihané a výrazně cenzurované podobě dostal i do českých kin, do československých kin a československé televize. Protože to je prostě jako velmi, velmi proticírkevní pamflet, nebo pamflet není správný slovo, prostě proticírkevní text zaměřený a prostě proti katolíkům, jako na ostro.
Může být.
Tam opravdu nejsou hodní kluci. No.
A teda musím říct, když už jsme u toho, jak je ten seriál vtahující, tak za mě, jo, jako já už jsem fakt dlouho nebyl fakt jako takhle vtažený, že jsem fakt jako... Plnou pozornost věnoval tomu, co se tam děje. Často prostě ty myšlenky udíkají, tady fakt ne, tady prostě všech sleduje. A myslím si, že ty jsi to zmínil na začátku. Ten druhý bod, proč je to pro mě tak vtahující, je vlastně to herecký obsazení. A především duo Sanada a ten Cosmo Jarvis. Cosmo Jarvis, jak se jmenuje. Já jsem třeba včera po jednom dílu, protože jsem se nakoukával jako přípravu na naší epizodu, tak jsem si... Mě strašně vrtalo hlavou, ten Jarvis má hlas jako někdo. Jako někdo.
Nejenom prostě. Hlas i tvář, on prostě vypadá jako Tom Hardy. Vole.
No já zase říkám, Aaron Taylor Johnson zkombinovaný s Tom
Hardy.
Určitě je kůhle Tarzan, ale mě hlavně, já mám jako úchylku na rozpoznávání jako hlasu. Jako, mám dokonce i paměť lepší na hlasy než na křikty.
Má velmi, jako velmi charakteristický.
On mi někoho připomněl a včera mi to došlo. Richard Barton, on má hlas jako Richard Barton, jako starý zlatý herec, a Shakespeareovský z Anglie, který samozřejmě znáte z filmu, jako Kdo se bojí Virginie Woolfové a tak dále. Takže zkus si někdy pustit videa s Richardem Bartonem a s tím týpkem vedle sebe a ty vole, ty hlasy jsou velmi podobné. Je tam takový ten trošku velský přízvuk a zároveň jako ta hlubokost toho hlasu je prostě úplně, vole, vládne, navíc, je fakt vládne, ty vole.
A navíc prostě tím hlasem ještě máchá poměrně dynamicky, že jo?
Tak jo,
je
jo.
Prostě jako...
A je překvapivě jako velmi dobrý herec.
Jo, jo, je to skvělý.
Na to, že v podstatě řekneš si, máš tam Sanadu, to znamená, jako, kde tenhle týpek bude, tam si tu scénu ukradne. A ne, když jsou tam spolu, tak je to fakt 50-50, ty vole, a šlape to jako svině.
Ono to obsazení tam jako obecně je strašně v pohodě, ty vole, ale... Je, zase, to dělat jenom tam vletí malý rozdíl. Je fakt, že ta původní verze byla taková, řekněme, víc romantizující, byť i tam se samozřejmě vařili lidi v kotlích. Některé věci si ty filmaři fakt nenechají ujít, ty vole, prostě mít jako intro, že vrazíš britského námořníka do kotle a uvaříš ho, to je velký. To
jenom protože mě zajímá moment smrti, abych potom napsal hezkou básničku.
No to jasně, prostě japonskou. Ale je třeba fakt, že, a já se teďka nepamatuju jméno, ale je tam jeden z těch Toranagových samurajů, se jmenuje Yabushige.
Aha.
A pak je tam tady ještě samozřejmě Mariko. A to jsou dvě postavy, které aspoň podle mýho názoru jsou vysloveně západní.
Jo.
A je to ta aktualizace a ta aktualizace tomu hrozně sedla. Byť to samozřejmě odčerpává některé takové ty věci z minulosti, ale zase jo, tyhle prostě bavíme se, že ten původní Shogun vzniknul v době, kdy jako nebyly žádný otaku, tyhle, kdy se prostě v Japonsku vědělo kulový, že jo, jako Japonsko byl prostě nějaký ostrov, na který když si dopadly atomové bomby a žil si sám pro sebe a jako my o něm víme tušku. Tehda mohlo být prostě ten Blackthorn víc takový jako řekněme, romantizující a víc uhlazený. Zatímco tady je to prostě důkaz toho, že v daný době jako námořníci opravdu nebyly žádný tyhle prostě jako dámičky, že jo. To byly prostě tvrdý kokoti, kteří přepluli oceán, přežili kurdě, zůstalo jich prostě z původních, já nevím, 100 tyhle 20. No tak samozřejmě jako se to někde musí odrazit na tom charakteru, takže vlastně ten nový Blackthorn je hrozná lopata, která se ale časem, a proto já mimochodem hrozně jako jsem trval na tom, já jsem furt myslel na seriál Tabu. Viděl jsi Tabu?
Tabu?
S Hardym, no jasně.
No jasně.
Škoda, zatím asi to nevypadá, že by někdo byl pokračování. Ty seriály jsou velmi odlišní, jako nechci mezi nimi dělat paralely, ale prostě ano, ten Blackthorn z toho prvního dílu, to pro mě byl prostě ten Hardy z toho Tabu, z toho Tabu.
Aha.
Je rozdíl v tom, že prostě tady naopak směřuje, že jo, ten Blackthorn k nějaký, jako řekněme, lidskosti, nebo jak to říct, v rámci nelidského Japonska, to ne, ale prostě vyvalují se z něho nějaký, jako řekněme, humanitní věci. Ale zároveň se zase poučuje, že i ty Japonci jako takový, byť nám můžou připadat jako prostě neuvěřitelně sadistický národ, tak právě v zásluhou jako těch svých kodexů nejsou žádný méčka, ty vole, jako ani dokonce na té etické rovině.
On objevuje jako poetiku toho kodexu, že jo, jako radši se zabiju, než abych se nechal cumovat vlnama a umlátit se o skály.
Přesně tak, no.
A, nebo jak je tam takový ten manžel tý Mariko, že v té krásné scéně, to je nádherná scéna.
No, jasně, no.
Já myslím, jak tam vzdoruje prostě tý armádě úplně sám, ty vole, a ten mistr tam jenom jako vstane, že jo, prostě, vole, jo, pokloní jako se mu, vole, a to je prostě jako,
tenhle ten blbec,
to je kouzlo, ale to, co ty zmiňuješ, tu západnost, kterou do toho dávají oproti předchozím verzím, oproti té knížce. To je vlastně hezký, on je tam takový jako malinký konflikt, nebo konflikt, malinký téma, který není tlačený na pilu, jako je dneska jinde, ale je to jako to postavení ženský v té společnosti. A to právě ten hlavní hrdina, že ho jako komentuje. On vlastně jako říká, on jako vždycky říká, já vlastně jako nechci tady ty vole nějakou holku, vole, se kterou mám polštářovat, což je tam jako jejich metafora prostě pro
polštářování.
Pro polštářování. A nechci jako služku, která mi tady bude to, a prostě u nás jako ženy jsou vole někdo, komu my se skláníme, a tady je to prostě obráceně, tady jste prostě jako majitek, ty vole. To je tam jako moc hezký téma, který on jako skrz tu Mariko a skrz tu svoji, kterou zdědí, jako v podstatě tam jako objevuje a ukazuje.
To téma je super, navíc ono časem jako dost nabere na intenzitě. Já teď nevím, jestli jsi viděl ten poslední díl teďka, který oni...
Předposlední jsem viděl, to je jedno.
Tak právě v tom posledním dílu tohleto projde nějakou akcelerací a hlavně skrz tu Lady Mariko a hlavně v dalších dílech, které u nás ještě nebyly vysílaný, tak se nikoli objeví, oni tam jsou od začátku, ale dostanou víc slova do důležitý postavy, obě ženský, který tohleto ještě víc naspídou. Jedna z nich bude, jméno nedám, ale prostě ta hlavní kurtizána, která se tam objevuje. A což je teda mimochodem zajímavý, v tom seriálu se hrozně... Tyvo, já nevím, jak to říct, aby jsme to nevzali hrozně ze široka. Tyvo. Ta prostě Tokugawa perioda, trvající nějakých 260 let, byla jedna z důležitých, mimo jiné, kromě toho, že to sjednotilo Japonsko, i protože to přeneslo vládu do města Edo, což je bývalý název pro Tokio. A proto se jí taky říká perioda Edo.
Japonci jednu chvíli měli hlavní město Kyoto a teď mají Tokio.
Super, <tyvo. laughs> to jsem zvědavšen.
Jsou kreativní.
No ale každopádně, proč to říkám? Obě tyhle ty postavy začnou být jako tvrďandy a začnou tam hrát poměrně jako mocenskou silnou hru. A v případě té kurtizány, nikoli jenom té královny, tam má samozřejmě jako zaděláno na tvrdou hru, ale ta kurtizána tam v podstatě v několika větách, a to je myslím nějaký v 7. nebo 8. dílu, to už si nepamatuju, ale tam jako nahodí budoucnost slavných kurtizánských čtvrtí, které v tom Tokiu existují a budou existovat i do budoucna, existují doteď. A jako to prolínání s tou reálnou historií občas umí být neuvěřitelně poetický. Jakože to, že to vezmou přes bordely, ty si řekneš, co to je za blbost. A ty naopak jako skrze to se dostaneš k informaci, která tě posléze donutí nějakým způsobem prozkoumávat tuhle tu kulturu, která je prostě taky neuvěřitelně zajímavá. To zase mluví asi prostě 20 seriálů, že jo. Ten seriál je na mnoha úrovních neuvěřitelně hrozně dobrý, tyhle, jako já jsem z něho strašně šťastný.
Ale ono by to samozřejmě bylo jako asi na samostatný téma, ale přestože postavení žen v těle těch echt východních společností bylo, řekli jsme si před chvílí, tak občas tam jako vyplavávají příběhy jako fakt jako silných, no, prostě ženských, který, já si pamatuju, jak jsem četl prostě o nějakých slavných pirátech a tam prostě byly třeba nějaký jako čínský pirátky, který byly velkolepý prostě, jo, nebo nějaká taková ta lady, a teď si nespomenu na jméno, která prostě byla slavná samurajka prostě, jo,
no,
jako těch story tam prostě je dost, tak. Akorát jsou jako vzácnější, než řekněme třeba v Evropě. Nebo...
Což je jako patriarchální společnosti.
Ale my, když jsme se bavili o tom příběhu, my jsme ho vlastně jako vzali jenom z jednoho úhlu pohledu. To větší, co se tam děje, že Japonsko je v tuhle chvíli bez jednoho jako vládce, to má být prostě...
Zemřel řekněme císař.
Starý a mladý ještě není dost starý na to, aby mohl být vládce.
A proto a, zemi škubou regenti.
A čtyři regenti, pět regentů, v podstatě v tuhle chvíli jakoby spravuje zemi. A těch pět regentů, mezi něž patří i náš Hirouki Sanada, tak čtyři z nich jsou tak jako dost proti němu a chtějí ho vyšplíchat.
A jeden je trošku leprotický.
A jeden je trošku leprotický, dva z nich jsou katolíci, prostě hrozný jako skupin.
Strašný místo to Japonsko. Ty.
Takže se tam dochází tak jako k intrikaření, politikaření a občas i některým jako brutalitám. Malinko. Moje oblíbený je, co udělá dělo s armádou na koních.
Tyhle, tohle to je prostě ten seriál. Jako,
prášek.
Ten seriál jako,
po chvíli prášek, až to uskne.
Ten seriál jako není extra krvavý, jo, ale má prostě svoje chvilky, ty vole. A když na ty chvilky dojde, tak chcete zavřít oči a říct, vole, já jsem to neviděl. Tyvo.
To mě asi jenom s tím vařením vody, tam jako byla mikrovteřina, kde ukážu toho týpa no, spolu rozpuštěným ksichtem.
Jako,
to nebylo příjemný, ale tohle dělo versus koně, tak.
No, a když se podíváš na tu scénu, no, co kdyby jenom koně, to je právě ono, když se podíváš na tu scénu s tou řetězovou koulí, že jo, tak tam to prostě pustí do lidu, ty vole. A jako v podstatě se koukáš na mlejnek na masu,
a
to prst, se prostě rozletí a koně se rozletí a se pobleješ.
Co byste si dali k obědu, nějaké sushi?
Mimochodem, ještě udělám jeden oslý můsteček a pak ti vrátím do děje. Tyhle ty malý okrasy a ty atrakce, je jich tam plno, jsou super. A teda mimochodem jedna z nich, a ta je tuším nějakým šestým dílem nebo v kolikátém, v tom posledním, asi tím, co byl teďka, jako do teďka veřejně uveřejněný, tak je zemětřesení. A to,
to už bylo předtím, baby earthquake.
Jo.
To se no, mi strašně líbí, jak tak, říká, těch tady ucítíš ještě hodně.
Tak teďka bude heavy earthquake, jo, už bylo.
Ne baby, bude adult.
Musím říct, že je to asi nejhezčí jako obecně zpracování zemětřesení, co jsem viděl nejenom v seriálu, ale ve filmu.
Já musím říct, to, o tom jsem se asi jednou už bavil, já bych jednou chtěl zažít lehký zemětřesení.
Já bych chtěl zažít všechno.
Musí být strašně zajímavé jako pocit, když se pod tebou fakt vyjezem.
No asi jo, ale
to úplně, já říkám, lehký zemětřesení.
Když jsem byl malý, tak to byl jeden z hlavních malý.
Ty jsi byl malý?
Nebuď drzej. Jeden z prvních velkých porevolučních šlágrů po Ruský parku a těch dva byl Twister. Že?
Twister, jasně, honíčí tornád, ty vole.
Jako to, že tam lítá ta kráva, ta milka ti rotuje, já jsem to miloval. Takže prostě sumarum všechny jako tragédie, které nás můžou potkat, by nás měly potkat. Já bych si to aspoň na chvíli užil.
No, možná.
No, ale nicméně to, že ono mu to zemětřesení zasype půlku armády, to je zase jako jiný point. Ale teďka vůbec nevím, proč to říkám, ale
protože jsme se bavili o tom, že chcete zažít zemětřesení. A pojďme se vrátit k seriálu. Já musím říct další věc, velká pochvala. Ten seriál je krásný.
Ano.
Je vizuálně krásný, používají tam hardware. Prostě používají jako fyzický vole, lokace, žádný jako moc digitální triky.
Už ty kostýmy, už ta výprava celkově je prostě fyzická. Jasně, jaký CGI, když to potřebují prostě
podtržený,
město.
Podtržený krátkou, krásnou hudbou. Krásný. To je důležitý díky tomu, že ten seriál není fantasy. My tady vlastně v rámci Geekzone jdeme poprvé, řekněme, za hranice nějaký jako žánrovosti. Tak tam nepotřebuješ digitálníma trikama dodělávat dráčky nebo něco takového.
To prostě, jenom města. No,
prostě jenom jako města, přesně Edo a tak, jako když ukazují ty města jako v tom velkém jako měřítku, tak tam si jako pomáhají. Ale v těch detailech je to vždycky prostě v nějakých jako reálných lokacích, reálných scénách. To je prostě skvělý. To je rozdíl mezi Pánem prstenů a Hobbitem. Hobbit měl mnohem větší rozpočty, no, prostě vole, to fyzický zbroje, fyzický vole triky, masky vole těch skřetů a tak podobně. Jsme zase v žánru, aspoň
je ale to potom si někdy uděláme díl, ty vole,
to je prostě CGI takovej rozdíl. Jako no to, a dokonce moderní CGI, kde se tlačí na rychlost a levnost. Další, co jsem chtěl říct.
Jenom ještě k tomu,
já jsem
viděl teďka nějaký obrázky z natáčení a ono jako to CGI se tam občas protne na mnoha víc místech.
Tak je to levnější, než postavit celý město.
No, tak jasně. Ale jako jo, já nevím, třeba prostě když jedu na lodi, tak jako nějaký ty pozadíčka a takhle, aby to bylo dramatický. Prostě všechny velké věci, které tam vidíte, tak jsou nicméně ta lodě pravá, samozřejmě.
No jasně.
A miluju, vole, protože prostě Vládci nebes, který teďka běželi na Apple Plus, a třeba možná, což je válečný seriál o amerických letcích za druhé světové války, tak možná nebyly tak dobrý jako Band of Brothers, což byl první seriál tohoto druhu a tohle je prostě třetí seriál od Spielberga a Hankse, ale postavili kvůli tomu, já nevím, prostě asi tři naprosto hodnověrné repliky těch létajících pevností, pak postavili hromadu další, kde udali děury pro kamery, aby se tam mohlo víc natáčet. A prostě když vám tam vole letí reální letadlo a jede vám tam reálná loď, tak to prostě vždycky bude tisíckrát lepší, než když jí tyhle prostě postaví 150 CGI specialistů. Jako ty efekty nedokážou nahradit všechno naopak a tím jenom opakuju to, co říkal Pepa, vítězí opravdovost, ty vole. jako total.
A to sami, ono to pak jako ukazuje tu lásku k tomu, prostě, když to někdo jako připravuje s ohledem na to, jak to historické bylo, jako takový detail jako kimona, ty čepce, co nosej, jasně, prostě jasně. Tam je vidět, že se to zase účastnil jako někdo, kdo jako tomu rozumí, kdo vycházel z
no, obrazových materiálů. Prostě. Jako, no,
to je,
auto,
to je jako studie. A je strašně zajímavý, že to udělají pro seriál, který se nebo to bude mít jenom jednu řadu.
A tím jsme se dostali dřív než na konci k jedné velké bolízce. No.
Dobře, ale vrátíme se zpátky, k tomu se ještě dostaneme. Okay. Já jsem chtěl říct, když tam mluvíš o těch lodích.
A pomůžu udělat zvuk?
Teda, když tam mluvíš o těch lodích, tak jak je tam ten španělský kapitán?
To je super.
To je další pojítko se seriálem Ztracený. To hraje totiž Nestor Carbonell, který ve Ztracený hrál Richarda, takovýho toho nestárnoucího.
To musel mít strašně rád, ten seriál.
Z těch důvěk, on tam, je tam od druhé řady dokonce. Jako je dost jako důležitý. Takže Sanada se s ním zná, protože prostě spolu dokonce jako měli ve Ztracených scénách, takže je tam další pojítko na Ztracenýmu. Hrál v Batmanovi mimochodem starostu. Batmanovi od Christophera Nolana.
Super, ty. No tak teď už vím, odkud to je. Mimochodem ten Sanada tam teda fungoval i jako hlavní producent, takže je to prostě věc, kterou si i natočil sám pro sebe.
Jedna z producentek, jsme se bavili před chviličkou, je právě dcera Jamesa Clevela.
V rámci prostě rodinného
istého. Nebo vnučka, těžko říct, no, dneska. Pořád je to 50 let od vydání románu, těžko říct. Prostě je tam nějaká ženská s Clevelem příběhem.
Takže vnučka máš.
A se spí vnučka.
No. A jako je hrozně příjemný vidět, že prostě na něčem jsme nešetřili, no, ty vole. Ale ono popravdě. Nebo to se asi nedá říct, jak by to vypadalo, kdyby tohle... Mám další tyhle spoiler, oslý můstek. Tenhle ten seriál vznikal asi 10 let, tyhle, opravdu strašně dlouho, neuvěřitelný pekla. A v jednu chvíli FX prostě zastavilo produkci, a to je věc, kterou jsem teda zatím u žádného jiného seriálu neslyšel. Jo. A řekli, hele dobrý, ale vypadá to moc levně, musíme dosypat prostě x desítek milionů dolarů, aby to vypadalo opravdu wow.
A to je láska.
Ty vole, jakože to
je... To je láska, ale o těch japonském břehu.
Já jsem se tohle dočetl, tak mi úplně tlouklo srdíčko, jako to je...
Já už jsem si vzpomněl, co chtěl říct, jak jste říkal, že tam jsou ty akční scény, nebo takové ty jako brutality, že to jsou... Oni jsou v tomhle seriálu, a se mi hrozně líbí. Hra o trůny je politický seriál, kde jsou akční scény jako vrcholem seriálu. Tady je to obrácení.
Vlastně.
Tady je dialog prostě vrcholem toho. Brácení ozdobička. A vždycky ty nejkrásnější scény jsou ty kde dva mluví. Třeba můj oblíbený detail. No a z toho jsem jako před pár dny, když jsem se to viděl, tak z toho jsem jako radostně ucvrkával do trenek. Bylo první dialog mezi Sanadou a Jarvisem. Je tam dělaný skrz jako toho katolického kněze, který jim jako tlumočí. A oni jak spolu mluví, tak ten katolický kněz jako tím tou technikálí jde postupně jako do pozadí. A pak už jako kdyby spolu měli ten prostě ten. Jak krásně tam dají toho tlumočníka, ale pak ho vystřelí, určitě by to jako zbržďovalo to tempo té scény. A jenom ty jako divák to jako dopředstavuje, že to je jako překládaný, ale je to krásné.
To tam je a v těch dalších dílech to bude ještě několikrát opakovaný, ale ono je právě, to je mimochodem docela zajímavá věc, která teda tady není tak moc vidět. Byla výrazně víc vidět v tom původním zpracování a nejvíce vidět v té knize. Což je teda mimochodem bychle, bylo asi o 12 z těch stránkách, tyhle, takže jako ano, něčím to naplnit musel. Jeden z těch velkých mentálních přerodů toho Blackthorna je zobrazovaný právě skrze to, jak on se učí jazyk.
No jasně.
A není to takový ten styl z Vikinga, vole, jakože háha, něco 13 koní, ty vole.
Jak je 13 koní? Moje matka.
ale...
jak to říká, čestná žena. A já alespoň vím, kde je můj otec, ty z čupky vzešlý pasvihrůte. Jak jsi naučil náš jazyk? Poslouchal se.
No a nicméně on prostě přesně, a jako teď už v těch dalších dílech to vidět je, že prostě už chytá slovíčka a on to jako nakonec doputuje do chvíle, kdyby mu plynule, že jo, ale jako jak poznává prostě svůj nový domov, tak se prostě skrze tu řeč stává součástí toho nového domova.
Yeah.
Hrozně dobrý, tyhle. Tak to tady jako tam tak akcentovaný.
Tam je třeba, on jako japonský jazyk je strašně specifický, podle mě v té jako míře úcty, kterou dáváš skrz slova. Že máš jako způsob děkuji, který řekneš kamarádovi, ale způsob děkuji, který řekneš prostě vole nějakýmu mistrovi. A je tam třeba jako hezká scéna, kdy ona ho zavádí do jednoho z těch jako domů, kde má být schovaný ten Angličan, a je tam ten uklízeč a on mu řekne prostě jako san a ona se, protože je starší, tak mu jako automaticky poděkuje tím jako způsobem jako vzletnějším. A má řekne, ne, tomuhle ne.
Ne.
Přesto je starší, k tomuhle ne.
Máme jistou úroveň, pane kolego.
Přesně tak.
Bohužel i tohle se tam bude furt opakovat. A je třeba zajímavý, že v tom tuším šestý epizodě, nebo co to je ty vole, zase, jo, ty si vybereš epizodu, jak prostě chceš zobrazit za první ten clash těch dvou kultur. A za druhý to poučení, který z toho kleše přichází, v tom posledním dílu prostě řeší to, že on tam někde sebere bažanta a dá ho zamřít, ty vole, prostě někam a okolo té mrtvoly toho ptáka prostě lítají mouchy a samozřejmě tím více to maso rozloží, tím by mělo být lepší, ale smrdí tak svině. Takže zbytek vesnice si myslí, že v tom domě žijou démoni. A tam je takový starý zahradník, se kterým on se kamarádí, ten Jarvis, respektive ten Blackthorn. A je vidět, že mezi nimi jako velmi, byť se to celý odehraje asi jako na jednom dialogu, tak je mezi nimi vidět jako krásný pouto. A tenhle ten zahradník prostě toho bažanta vezme a vyhodí a zahrabe a v zápětí se musí zabít, protože jeho pán řekl, že na toho bažanta nebude nikdo sahat.
Ale zase jedna z těch...
A díky tomu ten Blackthorn pochopí, že ty vole prostě v tom Japonsku, který padá chladný, prostě hrajou důležitou roli ty slova a kdo je nebude používat správně, tak bude dát škodu.
Řád a ten ty rituály a tak podobně. No. Jakože na začátku, jako první vlastně otevírák není vaření člověka, ale otevírák toho seriálu za mě je ta scéna, kdy při setkání šogunu jeden z těch jako vaz, nebo ne vazalu, jeden z těch samurajů mm-hmm. toho Hiroki Sanada jako promluví. Oni mu jako řeknou, on jako nabídne jako omluvu, prostě, že jako zabije nejen sebe, ale skončí svůj rod.
No,
takže musí zabít nejen sebe, ale i svoje prostě čerstvě narozeného jako syna a tím prostě skončí rod. A nazdar.
Tak v podstatě v té šesté epizodě je tečka za tohletou scénu no, z té první.
Jako je to krásně provázaný, ten seriál je jako velkolepý, jedno z nejistých věcí, co jsem v poslední době viděl.
Přesně tak. Ale to
a co jsem ještě chtěl říct, mě tam strašně přijde zajímavá jako věc. Tam je jeden konflikt, který je tam nastíněný a předpokládám, že tam bude víc a pokud nebude víc, tak je historický je potom dál. A to je vlastně to samo Japonsko očišťující se od těch katoliků. Protože já nevím, jestli znáš film od Martina Scorseseho, myslím, že to je Mlčení v češtině.
Jo, jo, viděl.
Jo. A to je přesně o tom.
Ten se snadno vzpomíná po tom sledování.
Ano, ano. No, to je přesně o tom, ono se to dějově odehrává jako asi 80 let dál, historicky, řekněme. A to je přesně o tom, jak jako Japonci vyhazují ty katolíky a nedělají to vždycky jako úplně hezky.
Ona ta jejich jako doba té otevřenosti nebyla zase tak dlouhá, no. To je přesně ono, jako v podstatě, a to už jsme na tom narazili předtím, právě s nástupem prostě Tokugavy a jeho šogunátu, tak došlo k částečnému jako většímu otevření Japonska světu, aby se v zápětí ukázalo, že se jim tam prostě ty církve serou fakt ve velkým. A oni prostě zjistili, že tam opravdu nechtějí. Chtějí prostě svůj starý svět. Až prostě
era
Meiji nějakým způsobem začala jako otevírání vůči světu, což bylo po nějakých těch 260-300 letech. Možná era Meiji nakonec dovedla Japonce do druhé světové války. Takže jako, ono to s tím otvírání nebylo tak horký. A vlastně až ty dvě atomové bomby podevřely Japonsko světu. Když to řeknu takhle hnusně.
Nejdřív musíš bořit, abys mohl stavět.
No tak, i ve vztazích správně.
Ano.
No, ale jako wow, tohle to je prostě jako strašně dobrý. No. Já jsem toho seriálu úplně plnej, když jsem ho viděl nějak pracovně, tak jsem prostě naraz sežral 8 epizod tyhle a byl jsem opravdu extra smutný, že mi nechtějí dát ty zbylý dvě, tyhle, protože jsem mi opravdu chtěl.
Čím se dostává asi jako k závěru? Ten seriál je výjimečný, za mě výjimečný, protože já jsem člověk, který rád kouká na seriál, ale na druhou stranu nesnáší nekonečný seriál. Rozumím. Ten seriál je výjimečný tím, že má jednu sérii. 10 epizod, ve kterým se rozavře prostě krásný příběh. Tady je to v podstatě spíš minisérie než seriál. V tom
je to tak, je to minisérie.
A je to minisérie, která, věřte nám, příští rok prostě bude sbírat jako veškerý ceny
to v rámci kategorie
minisérie, protože je to prostě...
Ono to zní neuvěřitelně, ale já jsem tady teďka taky četl nějaký rozhovor s těma showrunnerama, respektive s Rachel Kondo a s Justinem Marksem, což jsou manželé. A ona je teda v podstatě no name a on třeba dělal námět.
Tak proto tam Mark sypal prachy, ono to nesypal ze svýho.
Zavíjí, s prasátkem.
Ze společního to, ze společního.
Oni se právě nechali, samozřejmě ta otázka, jestli bude pokračování, přišlo okamžitě, asi po první dvou dílech, vole, protože ono se jako automaticky ukázalo, že prostě jako svět potřebuje seriály typu Game of Thrones, by ta paralela mezi nimi není úplně přesná, ale jako my potřebujeme prostě krvavý, historický, hutný dramata, protože jinak jsme máchaný hlavou, ty vole, jako ve věcech, které jsou vlastně strašně nudný, že jo, jako tohle to je něco, co tady strašně dlouho chybělo, ty vole, to hrozně potřebuje, že jo.
Tak jako, no. Jestli se nepletu, tak moc dává smysl i přesně z toho titulu, o kterém jsme se bavili. Tenhle ten seriál je, řekněme, i trošičku o tom, jako nějaký subtéma, o tom otevírání se těm jiným kulturám.
Mm-hmm.
A potom, co se stane v historický epoše, přesně nastane jako éra Tokugawa, tak Japonsko se fakt jako zase začne zavírat, takže tam chybí takovej ten učitelský prostě to téma, který je dneska jako poměrně populární a chápu, proč je to správně, prostě jako to nějaká ta liberalita, otevírání se novým kulturám, postavení žen a tak, tak jako těžko bys to ukazoval na seriálu, kde se
to
ta země jako zavírá.
Jasně, ale jako ono hlavně primárně, to, co říkáš, je pravda a je to samozřejmě dobrý postřeh.
Je tam ten politický prostě podtext v tom, ale jako není násilný.
Je i není, protože...
Není násilný, je velmi citem.
Což je prostě jako důležitý a k tomu jsem se dostal, nebo chtěl dostat skrz ty slova těch showrunnerů. Ano, byť to zní neuvěřitelné, ty jsi to řekl jako mírný kstírnek, ono to tyba není žádná prdel, to se jako fakt už dlouho nestalo, tyba, aby takhle velký seriál, který je připravený tak dlouho, spolkl tolik peněz, vybudoval tolik výpravy, všech prostě, no, kostým mezi možná nepočili dobře, ale prostě jako zůstalo po něm tolik věcí, aby nepokračoval. To je opravdu jo, je naprosto výjimečný.
Je to specifický, jo. Protože nicméně, jenom ta příprava musela stát jako no, jestli, miliony. A to zúročíte jenom tak, že těch řad bude víc, jo, protože ta příprava, ty náklady se rozmělnej.
Přesně tak. Nicméně tady jako vlastně to hlavní vysvětlení, to se ty zmínil, je všechno pravda, ale to hlavní vysvětlení je prostě, že tady je pořád ta kniha, která no. někde končí. A oni se rozhodli, že prostě skončí přesně s tím Klevelem a nebudou pokračovat dál. Oni by mohli, protože ten Blackthorn byl člověk, který prostě tomu novému šogunátu vybudoval zahraniční loďstvo. On tam žil dlouho, tyvo. On se tam prostě dožil, věk teďka z hlavy nedám, řekněme 55 let, ale jako zatímco ten prostě Tokugawa žil do nějakých 73, myslím, tak jako tenhle zeměl prostě něco mladší, ale to je jedno. Ale jako zanechal tam za sebou velkou stopu a doteďka se tam prostě, v roce 2000, myslím, to bylo přímo, tak v Japonsku vstyčovali prostě jeho sochy na ulicích, protože on byl prostě braný jako první velvyslanec japonsko-britského přátelství. Hmm. Jo. Ten člověk tam jako, ten příběh je neuvěřitelný, prostě bílej ďábel od někud z Evropy, se propašoval do největší blízkosti největšího vládce Japonska prostě po staletí a stal se, nebudem říkat přítelem, protože to v té japonské jako hře znamená trošku jiný věci než u nás, ale stal se prostě hybatelem japonských dějin.
Strážcem praporu.
Přesně tak.
A navíc... To je ta jeho role, že, kterou dostane.
Tam, no, přesně tak. A on potom bude i víc. Jo. To je
tak... No jasně, já jsem jenom chtěl říct, prostě ten seriál, ten příběh není o něm. Ne. On je sice hlavní hrdina, je protagonista, nebo ale není to jeho příběh. Ten příběh je prostě o vazalovi, nebo o přesně o tom jako pánu, jednom z těch pánů, který měl dostat přes párky, ale místo toho se stane šéfem těchto těch jako drobných pánů.
Ostatní,
takže,
no,
takže to je ten příběh. A proč ho jako, pokračovat? Jo?
Je fakt, že ten Blackthorn je zaprý jako vynikající vypravěč, braný jako postava, s kterou se to odehrává, že ty dějinné změny. Protože on je, že u toho prostě šoguna, budoucího šoguna je nalepený neustále.
Ale
ty se od sebe nehnou.
Ale to je ta otevřenost toho šoguna, on prostě chce vědět. Jo. On za prvý ho chce využít.
Jak se to nosí v Paříži, chce vědět.
On prostě chce využít pro své účely, protože řekněme, Evropani mají s válčením víc zkušeností.
A, kor britský děla.
Ano, kor britové. Ale zároveň je prostě otevřený tomu, jako, jak ty říkáš, jak se to nosí v Paříži. Chce prostě vidět, co se v tom světě děje.
A i proto je to tak neuvěřitelně lákavá postava. Suma sumárum, v tomhle seriálu se podařilo mnohé. Až skoro všechno. Já jsem strašně šťastný, že ho někdo udělal. Trochu jsem se toho bál, teda zkraje. Vládci nebudem. Protože to production hell, který kolem toho vznikl, byl fakt dlouhý. Posouvali to, i věnou covidu a těch věcí se to posouvalo furt někam do háje, ty vole, a všichni se báli, jak to dopadne. Vlastně tam nastal jeden moment, to je docela vtipný, aby bylo jako jasný, jak ty produkce fungují. Tam to začalo smrdět nějakým dobíháním práv, který vlastně v podstatě, pokud nezačnete do určitého chvíle natáčet,
tak ti propadnou práva.
Tak ti propadnou práva a jdeš, vole, a nikdo tě nezachrání. Takže, nějakýma dvouma, třeba čtyřma rokama, udělali s Hiroki Sanadou jeden natáčecí den, vole, kdy ho prostě oblíkli do kimona, za chvíli tam s nimi někde chodili v lese, řekli si máme splněno a zase to poslali zpátky k ledu, aby sbírali prostě prachy a tak dále.
Jestli se nepletu, tak to je jeden z těch důvodů, proč tehdy vznikl takový ten animovaný buď Hobbit nebo Pán prstenů v těch 70. 80. letech.
Jo, to je pravda.
Studiu by jinak propadly práva. Nebo možná ten bornovský Hobbit, nebo je takový, že prostě udělali nějakou...
Tam to bylo něco jiného, myslím.
No, ale byl to jeden z těch důvodů, proč jako to tehdy vzniklo, že chtěli jako točit film, pak mi mám propadly práva, tak udělali aspoň rychlej animáč. A aby jako práva zůstaly prostě doma.
Já vím, že z nějakého důvodu tohle to je třeba propojený s některýma filmama na Kinga, na Stephena Kinga. A že tam prostě protáčejí ty filmy takový ty jako v podstatě paskřivecký tyhle produkční společnosti typu Lionsgate a podobně, který jako dělají v podstatě Bčka, byť třeba občas dobrý. A je to kvůli tomu, že prostě ty práva jednou drapsly a odmítají se jí za každou cenu zdát, ty vole.
Mají cenu, ty
vole. Vlastně, je to hrozně hustý, ty
vole. Abychom to nějak uzavřeli, já jsem chtěl říct, na začátku si zmiňoval, že se tentokrát nebudeme hádat, myslel si tím právě to, že nebudeme mít nějaký jako role kritizátor versus
prostě. Jsme tým Shogun, ty vole,
vlastně, no. Já musím říct, jako já jsem, jak jsem říkal, dlouho jsem nenarazil na seriál, který mě vtáhl, ale dlouho jsem nenarazil na něco, kdybych objevil něco, co mě sere. A tady fakt jako jsem nenašel slepý místo.
A naopak tam najdeš nevěřitelně moc drobností, který tě vysloveně rozhodl.
A nenašel jsem jako místo, kde si řekneš, ne, tohle je jako nelogická blbost, nebo tohle viděl někdo fyziku třeba, nebo něco takový. Ne, tady je to prostě všechno pořád hezký.
Já tam vidím trošku, jako, byť je to možná nucená, ale jako paralelu s Dunou. Jo. Těch věcí, které by se vám zapsaly tyhle nějakým způsobem do paměti, třeba v tom audiovizuálním světě, není moc. Viděli jsme všichni, my dva, vy, prostě všichni jsme viděli tisícovky věcí. Ale jenom málo, která prostě vám luskne na první dobrou. A třeba pro mě to byl za posledních třeba 20 let Avatar, určitě jednička. Protože v tom kině to byl prostě výjimečný zážitek. Z nedávné doby první ta Duna. Protože to byl taky naprosto výjimečný zážitek. A tohle, pak samozřejmě Hra o trůny, ale to je jako další příběh. Já neříkám, že tohle je přesně ten moment toho jako wow, ale teda zatraceně se mu blíží, ty vole, a já si skoro jsem jistý, že ty poslední dvě epizody, které jsem teďka neviděl, tak to prostě dohraju do konce a bude z toho životní věc, ty vole.
Je to možný, je to možný. Jako, já jsem chtěl říct, já z toho nemám takový ten globální wow efekt, ale jako radost z dobře odvedené práce, no, která je protkána s krásnýma detailama, že tam jsou jako takový ty mikrovou efekty, takový jako, že scéna přesně třeba ty překladatele, tohle mohlo být nějak, ale někdo si prostě dal tu práci a udělal to jinak a udělal to hezký.
A je to v každý epizodě takovýhle překvapení pro fanšmekry, je to na potlesk.
No tak jinak začínáme, dejte si. Potlesk, dejte si a se končíme.
Můžu udělat ještě zvuk?
Udělej zvuk.
Tak buďte dobří.
A...